Γεια σας. Σήμερα στο podcast έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολιτικό και ακαδημαϊκό με τεράστια πείρα. Έχει περάσει από τις περισσότερες θέσεις που μπορεί να περάσει ένας πολιτικός, ο οποίος όμως σήμερα, όπως ο ίδιος λέει, ασχολείται με την μεταπολιτική. Δεν έχει το άγχος της επανεκλογής που του επιτρέπει να δει τα ζητήματα χωρίς τις συνήθεις κομματικές δεσμεύσεις. Είναι φυσικά ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Βενιζέλο.
Καλώς σας βρήκα.
Αφορμή για τη συζήτηση, αλλά μόνο αφορμή, ήταν το βιβλίο που έχετε εκδώσει σχετικά πρόσφατα, «Εκδοχές πολέμου 2009-2022». Γιατί πόλεμος, τι πόλεμο περάσαμε?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε ως συμβολικός πόλεμος, mm-hmm. γιατί στην μάχη για την υπέρβαση της κρίσης από το 2009 και μετά προσδίδουμε τον χαρακτήρα του πολέμου για να δείξουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ότι χρειάζεται συσπήρωση, αγώνας, προσπάθεια, υπάρχουν νίκες και ήττες, άρα χρησιμοποιούμε μια στρατιωτική και πολεμική λίγο πολύ ορολογία. Τα έφερα όμως έτσι μοίρα ώστε αμέσως μετά να περάσουμε από τον οικονομικό πόλεμο στον υγειονομικό πόλεμο λόγω πανδημίας και αμέσως μετά στον κατά κυριολεξία πόλεμο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του πολέμου που εξελίσσεται εκεί. Και έχουμε βεβαίως ξανά οικονομικό πόλεμο εντός εισαγωγικών ως αποτέλεσμα κυρίως της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, άρα πρόκειται για εκδοχές συμβολικού αλλά και πραγματικού πολέμου πλέον.
Ναι. Όταν πέρασε η κρίση νιώθαμε μια μικρή ανακούφιση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε κερδίσει ακόμη αυτόν τον πόλεμο, κινδυνεύουμε να τον χάσουμε.
Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πια ειρήνη με την έννοια της κανονικότητας, του εφησυχασμού. Ως εκ τούτου αυτή η καντιανή κατάσταση της αιώνιας ειρήνης στην οποία θα ήθελε να βρίσκεται η Ευρώπη και νόμιζε ότι βρίσκεται, ιδίως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου από το 1990 και μετά, δεν υπάρχει. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι πια μπαίνουμε σε μια περιδίνηση η οποία θα είναι συνεχής και με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ως εκ τούτου αλλάζει και η αντίδρασή μας η ψυχική, η αντίδρασή μας η ανθρωπολογική. Mm-hmm. Άρα ο Ευρωπαίος άνθρωπος, ο δυτικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος πια που δεν είναι εντός του περιβάλλοντος της ειρήνης, της κανονικότητας, αλλά εντός ενός περιβάλλοντος που απαιτεί εγρήγορση.
Και υπάρχουν πολλοί που φοβούνται ότι τον πόλεμο αυτό μπορεί να το χάσουμε από το εσωτερικό. Δηλαδή το 1974, όταν ξεκίνησε η πορεία της Ελλάδας για την ένταξη, βλέπαμε την Ευρώπη σαν το κάστρο της δημοκρατίας, η εξασφάλισή μας. Σήμερα βλέπουμε συνέχεια αυταρχικά ακροδεξιά κόμματα να μπαίνουν στην εξουσία. Είχαμε τη Μελόνι πρόσφατα, Ορμπάν, Σουηδούς. Αύριο μπορούμε να δούμε και την κυρία Λεπέν στη Γαλλία. Θα αντέξει η Ευρώπη αυτή την αμφισβήτηση?
Δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά όλο το δυτικό χώρο, ας το πούμε έτσι, το δυτικό στρατόπεδο, τη Δύση. Mm-hmm. Γιατί αφορά πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αμερικανική Δημοκρατία.
Ασφαλώς.
Και επίσης η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα της ανθεκτικότητας της δημοκρατίας, της αντοχής της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της εμφάνισης σχημάτων τα οποία είναι μεν δημοκρατικά με την έννοια των πλειοψηφικών αλλά δεν είναι φιλελεύθερα, είναι μη φιλελεύθερα, ανελεύθερα, η liberal democracy είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως. Αυτό το είχαμε πολύ πριν εμφανιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είναι και ένας πόλεμος πια ανοιχτός ανάμεσα στην φιλελεύθερη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, τα αυταρχικά και ολοκληρωτικά πολιτεύματα, γιατί εδώ δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι από πίσω η Κίνα, είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Κίνα από πολιτικής και οικονομικής πλευράς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια νέα τάση προς σκληρότερες θεσμικές καταστάσεις, ιδίως μετά το τελευταίο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Αλλά το γενικότερο ζήτημα που θέτεται είναι αν η δυτική δημοκρατία, η δημοκρατία όπως την ξέρουμε, η αντιπροσωπευτική, η φιλελεύθερη, έχει αντιφάσεις γενετικές οι οποίες τη θέτουν σε κίνδυνο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει, γιατί η δημοκρατία οφείλει να δίνει θέση και λόγο στους εχθρούς της. Και ως εκ τούτου μπορεί η δημοκρατία να βρεθεί αντιμέτωπη με καταστάσεις που η ίδια έχει εκθρέψει και ανεχτεί. Γι' αυτό και κάνουμε τώρα πια μια διάκριση η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη, αλλά μέσα στην διαδικαστική αντίληψη της δημοκρατίας και την αξιακή αντίληψη. Mm-hmm. Η αξιακή δημοκρατία έχει ορισμένα ιδεολογικά, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά και μάχεται, είναι μαχόμενη και μαχητική. Ενώ η διαδικαστική αρκείται στο να μετράει τις ψήφους και ως εκ εκ τούτου καταγράφει, αλλά η ιστορία δεν είναι συμβολογραφικό φαινόμενο, είναι πολύ δυναμικό. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα άμυνας της δημοκρατίας. Αλλιώς η δημοκρατία μπορεί να μας σκοτώσει εντός εισαγωγικών, όπως μας σκοτώνει και ο σεβασμός της νομιμότητας, εάν αυτό ωφελεί τους εχθρούς της νομιμότητας, αλλά και τους εχθρούς της δημοκρατίας. Είναι το μεγάλο δίλημα που έζησε η Ευρώπη στο Μεσοπόλεμο. Είναι οι καταστάσεις που έχει ζήσει με την άνοδο των ναζιστικών και φασιστικών κομμάτων. Γι' αυτό και πριν από 30 χρόνια, όταν πρωτομπήκε ένα ακροδεξιό κόμμα σε κυβερνητικό συνασπισμό με συντηρητικό κόμμα στην Αυστρία, όπως θυμάστε, υπήρξε μεγάλη αντίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα το αποδεχόμαστε σαν κάτι το, αν όχι φυσιολογικό, αναπόφευκτο και δεδομένο.
Ναι, και από την άλλη μεριά υπάρχει το φαινόμενο του τραμπισμού στις ΗΠΑ. Άρα η αλήθεια είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι μπορεί η μάχη για τη φιλελεύθερη δημοκρατία να κερδιθεί στρατιωτικά, να κερδιθεί έξωθεν και να χαθεί έσωθεν. Δηλαδή να υπάρξει μια αυτοϋπονόμευση της δημοκρατίας, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μετέχει βέβαια στις νέες διεργασίες, παρακολουθεί τους νέους συσχετισμούς, αντιδρά απέναντι στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λαμβάνει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλάζει τις τάσεις απέναντι στην Κίνα. Αυτά τα κάνει υπό αμερικανική ηγεμονία. Η Αμερική είναι αυτή η οποία καθορίζει τη στρατηγική. Δεν έχει την βούληση και την ικανότητα η Ευρώπη να το κάνει. Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη μπορεί να κληθεί να καλύψει το κενό της αμερικανικής ηγεμονίας, εάν προκύψει αυτό ως πρόβλημα, ως ανάγκη από τις εξελίξεις στην Αμερική. Δηλαδή, πάμε τώρα σε λίγες μέρες τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Η απώλεια του ελέγχου των σωμάτων, της γερουσίας και της Βουλής, της Βουλής σίγουρα, της γερουσίας πολύ πιθανό, από τους δημοκρατικούς, οδηγεί σε έναν αποδυναμωμένο πρόεδρο και ανοίγει τον δρόμο
ήδη η Ρεπουμπλικάνια...
για μια ενδεχόμενη... Ναι, αφού ζητούν...
Ακριβώς. Να σας δώσω ένα στοιχείο που διάβαζα χθες. Ο δείκτης δημοκρατίας που συντάσσεται λέει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πραγματικότητα στο 1989, 30 χρόνια προόδου έχουν χαθεί, και το 70% του πληθυσμού της γης ζει κάτω από αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα, έτσι. Άρα έχουμε υποχώρηση.
Προφανώς, εμείς έχουμε μία αντίληψη του κόσμου λίγο αυτάρεσκη, διότι νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι όπως η Ευρώπη ή όπως η Δύση. Και επίσης θεωρούμε ότι οι αξίες μας, οι αξίες δηλαδή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή χαρακτηρίζονται ως οικουμενικές, επειδή έχουν οικουμενική απήχηση, οικουμενική διεκδίκηση, εφαρμόζονται πράγματι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία, η πλειονότητα του πληθυσμού της γης και των κρατών μελών του ΟΗΕ δεν είναι πραγματικές δημοκρατικές και φιλελεύθερες χώρες, είναι μια μειοψηφία. Αυτό, μια πολυτελής μάλιστα μειοψηφία, η φιλελεύθερη δημοκρατία.
Θα μπορούσαμε μήπως να πούμε ότι στην πραγματικότητα η δημοκρατία είναι η εξαίρεση και όχι εκεί που ιδανικό στο οποίο βαδίζουμε.
Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα ζει σε διαφορετικές εποχές ταυτοχρόνως. Δεν ζούμε όλη την ίδια ιστορική φάση. Μπορεί να έχουμε το ίδιο έτος όσοι υπολογίζουμε, ας πούμε, το δυτικό ημερολόγιο, γιατί υπάρχουν και διαφορετικά ημερολόγια σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αλλά δεν είμαστε όλοι στο 2022. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και οικονομικής και κοινωνικής, αλλά θα έλεγα και ιδεολογικής, πολιτισμικής, διότι υπάρχουν άνθρωποι, δισεκατομμύρια ίσως, που ζουν υπό συνθήκες καθημερινής ζωής, υγιεινής, διατροφής.
Δεν είναι όμως μόνο σε αυτούς που υπάρχει πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε ότι η μισή Αμερική πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας. Είδαμε στην Ελλάδα τους αντιεμβολιαστές. Δηλαδή η δημοκρατία στηρίζεται στον λογικό άνθρωπο, και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τελικά δεν είναι λογικός.
Δεν είναι λογικός, γιατί φυσικά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι έμφυτα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, και μια ας το πούμε έτσι μη λογική, μη ορθολογική, ή ρασιοναλιστική, όπως τα λέγαμε, διάσταση υπήρχε πάντα και υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Το θέμα είναι τι είναι αυτό που επικρατεί. Εν πάση περιπτώσει, παρά τους ανορθολογισμούς και παρά τις συνωμοσιολογίες, το δυτικό παράδειγμα είναι ορθολογικό, είναι δημοκρατικό, είναι φιλελεύθερο. Αλλά υπάρχουν άλλα παραδείγματα τα οποία δεν είναι έτσι. Δηλαδή η Κίνα δεν ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατία. Δεν λέει καν τυπικά ότι είναι δημοκρατία. Είναι, σου λέει, μια μεριτόκραση, μια αξιοκρατία. πιστεύει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα με τα μόλις 99 εκατομμύρια μέσα στα τόσα δισεκατομμύρια κατοίκων, με τα μόλις 99 εκατομμύρια μέλη, τα οποία και αυτά δεν ασκούν μεγάλη επιρροή, ασκούν μια πολύ μικρή επιρροή, άρα είναι μια αυταρχική ολιγαρχική δομή και το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε συνδυασμό με τον Κομφουκιανισμό, σε συνδυασμό με την σκέψη του Μάο, σε συνδυασμό με την αγάπη που μπορεί να έχουν για ορισμένες πλατωνικές, ας το πούμε έτσι, προσεγγίσεις, συγκροτούν ένα ιδεολογικό αμάλγαμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε εμείς, που το θεωρούμε αυτονόητο.
Το θεωρούμε και αυτονόητο, αλλά μέσα σε μια αυταρέσκεια, αν θέλετε.
Ναι, δυτική, έχετε δίκιο. Ναι, πάντα υπάρχει αυτή η αυταρέσκεια η δυτική, και αυτό μας κατηγορούν για το λεγόμενο, ας πούμε, οριενταλισμό, ότι εμείς προσεγγίζουμε ως απεικιοκράτες ή ως ερευνητές που βλέπουμε, ας το πούμε έτσι, παρατηρούμε τους πληθυσμούς όπως οι άλλοι παρατηρούσαν, ας πούμε, τα ζωήφια ή τα φυτά με το μεγεθυντικό φακό, και ότι αυτό είναι μια οριενταλιστική, όπως λέγεται, προσέγγιση, δηλαδή τους αντιμετωπίζουμε αυτούς ως καθυστερημένους, πάση περιπτώσει ως πληθυσμούς οι οποίοι θα έρθουν αργά ή γρήγορα στο δυτικό πρότυπο, αλλά αυτοί ακολουθούν την μοίρα τους. Και αυτό δεν το βλέπουμε στην Ασία, στην νότιο-ανατολική Ασία. Το βλέπουμε και στην Γης Ανατολή, το βλέπουμε στην Βόρειο Αφρική, το βλέπουμε σε χώρες οι οποίες...
Παραμένουμε μειοψηφία.
Παραμένουμε μειοψηφία και θα γίνουμε ακόμη μικρότεροι ίσως. Ναι. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι το καθοριστικό μέγεθος είναι η Ινδία. Η Ινδία είναι αυτή που θα κρίνει...
Που και αυτή έχει πάρει δρόμο
η Δύση θα αποκτήσει επαρκές μέγεθος πληθυσμιακό και οικονομικό, γιατί η Ινδία είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα σε λίγο... Και είναι αγγλόφωνη, είναι κοινοβουλευτική, δημοκρατική, παρά τις τεράστιες ανισότητες και αντιφάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα όσα έγιναν στις τελευταίες συναντήσεις του Προέδρου Πούτιν με την Ινδική και την Κινέζικη ηγεσία, υπήρξε μια στάση Ινδική η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως είναι ενδιαφέρουσα και η αυτοσυγκράτηση η Κινέζικη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σωστό αυτό που λέτε. Η δημοκρατία δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε οικουμενική. Είναι κάτι που πρέπει να το διεκδικεί κανείς με πολύ κόπο.
Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα. Η κρίση θεωρήθηκε ότι αποτελεί και μια δοκιμασία για την ελληνική δημοκρατία. Λέμε ότι άντεξε μια τεράστια κρίση. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα προβλήματα που ορίζανε την παθογένεια της ελληνικής δημοκρατίας παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Και αναφέρομαι κυρίως στην αδυναμία του πολιτικού συστήματος να συνεννοηθεί σε στοιχειώδη ζητήματα. Έχουμε μια τεράστια πόλωση και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με οργανωμένο τρόπο αυτά τα ζητήματα τα οποία πολύ δυσάρεστα συνειδητοποίησαμε το 2009.
Η αλήθεια είναι ότι η ρητορική που επικρατεί είναι τενότερη και λιγότερο γενναιόδορη από την πραγματικότητα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα διαμορφώνονται συνενέσεις. Υπάρχει μια μεταπολιτευτική συνένεση η οποία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 48 χρόνια, αλλά αυτή η μεταπολιτευτική συνένεση έχει διαμορφωθεί εκ των πραγμάτων. Αν δείτε, υπάρχει ένα πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο κινούμαστε. Υπάρχει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής. Υπάρχει ένα πλαίσιο συνταγματικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Με πάρα πολλά προβλήματα, πολλές αντιφάσεις, πολλές παλινδρομήσεις, αλλά πάντως υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα κεκτημένο, το οποίο έχει διαμορφωθεί εκ των πραγμάτων. Αλλά αν δει κανείς στιγμιαία, συγκυριακά στην καθημερινότητα, θα δει ότι υπάρχει μια σύγκρουση, μια οξύτητα, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνένεσης, ότι τώρα δεν υπάρχουν επαφές καν μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων, ώστε να υπάρχει μια συνεννόηση στα θεμελιώδη. Και γιατί αυτό βολεύει τις εκλογικές επιδιώξεις. Βολεύει το στόχο της αυτοδυναμίας ή το στόχο της αντιπολίτευσης να είναι ο άλλος πόλος.
Όμως αυτή η χωρίς όρια αντιπαράθεση συνοδεύεται από μια κοινωνική πόλωση, η οποία νομίζω ότι όσοι έχουμε πείρα από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν έχουμε ξαναζήσει. Σκεφτόμουν, βγήκε στη στην πόλη σας ένας τραγουδιστής, ο Λέξ, ο οποίος είχε 30.000 άτομα, τα οποία ήταν τελείως εχθρικά προς το σύστημα, σαν υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος,
ναι, διότι,
που αυτό είναι βαθύτερο
αφήσει,
πρόβλημα.
Διότι έχουμε αφήσει όσοι κινούμαστε λίγο ή πολύ μέσα σε μια συστημική αντίληψη, κρατούσα αντίληψη, αυτή που εκφράζεται από τα μέσα ενημέρωσης, που εκφράζεται από τους θεσμούς, που εκφράζεται από το κομματικό σύστημα, που εκφράζεται από τις πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι, ας το πούμε έτσι, αποδεκτές και επικρατούσες. Ας πούμε ότι υπάρχει λοιπόν μια ευρύτερη συστημική αντίληψη. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, βάζω όλους όσους, mm-hmm. όσοι κινούμαστε στη δημόσια σφαίρα λίγο ή πολύ τα τελευταία χρόνια, αφήνουμε έξω από την εμβέλειά μας, έξω από το οπτικό μας πεδίο, πολλές δραστηριότητες της κοινωνίας, πολλές ανάγκες, πολλές αγωνίες, γιατί οι ανισότητες οξύνονται, υπάρχουν γενιές, κλάσεις θα έλεγα καλύτερα, ολόκληρες, οι οποίες δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας, νιώθουν ότι χάνονται, ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους και τους παππούδες τους. Άρα χρειάζεται να δει κανείς ξανά αυτό που λέγεται ανισότητες, αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή, κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί διαφορετικά παράγεται πολύ μεγάλη βία, και αυτό θα έλεγα που κυριαρχεί είναι μια αίσθηση αδιεξόδου και βίας στην κοινωνία, αλλά και σε κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία. Δεν έχουμε το κακό μονοπόλιο. Αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες.
Κάποιες ιδιαιτερότητες. Και είναι συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Έχω δύο ερωτήσεις όμως να κάνω. Το πρώτο είναι ότι έχω την αίσθηση, και αυτό φάνηκε και με αυτό το σκάνδαλο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Πάτσι, ότι το πολιτικό σύστημα πάσχει από έναν ευτροφισμό. Δηλαδή είναι κλειστό στον εαυτό του, απολαμβάνει προνόμια και ξεχνάει τι γίνεται απ' έξω. Δηλαδή, πέραν της παρανομίας του Πάτσι, εκείνο που περισσότερο προκαλεί σε πάρα πολύ κόσμο ήταν ότι πήρε μια συμφωνία από την τράπεζα, βρέθηκε να διαχειρίζεται εκατομμύρια χωρίς κανένα άλλο εφόδιο.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι ένα, θα έλεγα, σπάνιο και ακραίο φαινόμενο.
Είναι ακραίο, ότι το πολιτικό σύστημα δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι βολεμένοι μεταξύ τους. Υπάρχει στην κοινωνία.
Και πάρα πολλοί κόσμος την έχει αυτή την εντύπωση, και η ίδια η πολιτική ζωή, μάλλον θα έλεγα τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, αναπτύσσουν με πολύ μεγάλη ευκολία έναν αντιπολιτικό και αντικοινοβουλευτικό λόγο, λαϊκίζοντας, δημαγωγώντας δηλαδή και απλουστεύοντας και διεκδικώντας τη συμπάθεια του ακροατηρίου τους. Και άρα είναι έτοιμοι να καταγγείλουν τη βουλή, τους βουλευτές, τα κόμματα, την κυβέρνηση, κάθε θεσμό. Βέβαια υπάρχουν θεσμοί μη αιρετοί, οι οποίοι είναι συμπαθέστεροι από τους αιρετούς. Είναι εντυπωσιακό ότι η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει με πιο επιεική τρόπο τους μη αιρετούς θεσμούς. Σωστό. Και με πιο αυστηρό τρόπο τους αιρετούς. Αλλά από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι ναι, τα κόμματα δίνουν την εντύπωση κλειστών μηχανισμών.
Όποιος ασχολείται με τα κόμματα, σου λένε κάποιοι, το κάνει για να βολευτεί.
Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση, η οποία είναι μια εντύπωση που απαξιώνει τη δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, άρα και η φιλελεύθερη δημοκρατία. Αλλά από την άλλη μεριά, τα κόμματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά πάντως στην Ελλάδα, δεν έχουν θεσμικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να σέβονται την νομιμότητα και στις δικές τους λειτουργίες. Δεν έχουν την αίσθηση ότι λογοδοτούν πέραν της διεκδίκησης της ψήφου στις εκλογές. Αλλά από την άλλη μεριά, το ότι παίρνεις ένα ποσοστό στις εκλογές δεν σημαίνει ότι σου εκαλύπτει ή δικαιολογεί για όλα, για οτιδήποτε. Υπό την έννοια αυτή τώρα, τέτοια ακραία φαινόμενα, και σπάνια πρέπει να πω, όπως το φαινόμενο που βλέπουμε με τον βουλευτή των Γρεβενών, διονγκώνονται, διότι πού να βρεις βουλευτή ο οποίος έχει τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα, ασχολείται με κόκκινα δάνεια και στην πραγματικότητα είναι σερβίσερ και παίρνει και μεγάλες αμοιβές από μια επιχείρηση η οποία ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πούμε όπως είναι τα λεπτά. Δεν το βρίσκεις αυτό. Είναι μια πρόκληση, αναμφίβολα.
Το δεύτερο ερώτημα που έχω να κάνω σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι έχουμε υποτιμήσει την αντιμετώπιση της ανισότητας, είναι ότι στην Ελλάδα δείχνουμε μια τεράστια δυναμία να κάνουμε στοιχειώδεις μεταρρυθμίσεις.
Έχουν εγκαταληφθεί μεταρρυθμίσεις τώρα. Δυστυχώς,
θα κάνετε.
Καιρό,
Με δικαιοσύνη που θα κάνετε και η μερίδα από ό,τι διάβασα σε μερικές μέρες.
Ναι, νομίζω ότι έχει εγκαταληφθεί.
Κυνηγάμε την ουρά μας.
Προσπάθεια μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και ο κύκλος ιδεών θα κάνει πράγματι τώρα μετά το συνέδριο που κάναμε στις αρχές Οκτωβρίου για την διεθνή περιδίνηση και την εθνική στρατηγική. Εκεί είδαμε ότι για τα εσωτερικά θέματα το ενδιαφέρον στρέφεται στη δικαιοσύνη. Ότι θεωρούν πολλοί ότι η δικαιοσύνη είναι το μεγάλο θεσμικό ζήτημα και κάνουμε ένα θεματικό συνέδριο τώρα για την δικαιοσύνη με το ερωτηματικό αν μπορεί να μεταρρυθμιστεί μια εξουσία και να αναβιώσει μια ιδέα. Και θα θέλουμε να κάνουμε την επιτομή του προβληματισμού για να δώσουμε μια όθηση προκειμένου να γίνουν κάποια πράγματα.
Εκείνο που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη, κάθε δύο χρόνια εισάγεται και μια καινούργια μεταρρύθμιση και είναι σαν να τρέχουμε και να μένουμε στην ίδια θέση στην πραγματικότητα. Δεν έχει 40 χρόνια. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα.
Πιο συχνά από δύο
πιο
χρόνια.
Συχνά από δύο.
Η αλήθεια είναι ότι γίνονται και βήματα, αλλά υπάρχουν μεγάλα κενά. Δηλαδή, στο ΕΣΥ τώρα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις για να καλύψεις το γυρασμένο προσωπικό και την ανάγκη να ανταποκριθεί σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο επιστημονικό, νοσοκομειολογικό όπως λέγεται, να αφομοιώσει την εμπειρία του κορονοϊού, τα διεθνή δεδομένα, τη γύρανση του πληθυσμού, μια άλλη κατάσταση που θέλει μια άλλη οργάνωση του συστήματος υγείας και του δημόσιου και του ιδιωτικού, του εθνικού εν ευρία ενία. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκπαίδευση. Πράγματι, τώρα δεν μπορεί να συζητάμε ακόμη για θέματα από τις δεκαετίες του 80 ή του 70 όταν στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε πολλές χώρες.
Ελληνικό χαρακτηριστικό δεν είναι, ότι δεν μπορούμε.
Υπάρχει μια τεράστια αδράνεια και στη δικαιοσύνη το ίδιο. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, να είμαστε πρώτοι στις καθυστερήσεις ενώ οι άλλοι πουλάνε υπηρεσίες δικαιοσύνης. Δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένα συστήματα για διαιτητικές δίκες, για διαμεσολαβήσεις, θεσμούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σύγχρονοι και οι οποίοι προκαλούν οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή έχουν τεράστιο επενδυτικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
Πώς εξηγείται αυτή την αδυναμία?
Ναι,
πώς εξηγείται αυτή την αδυναμία? Δηλαδή, σαν να είμαστε μια κοινωνία η οποία.
Είναι γενετική. Είναι από τον 19ο αιώνα τα προβλήματα αυτά. Άμα δείτε τις έρευνες, τις ξέρετε πολύ καλά, τις έρευνες για το πώς συγκροτήθηκε η Ελλάδα ως κράτος, που προηγείται το κράτος και έπεται η κοινωνία και η οικονομία, θα δείτε ότι όλα αυτά υπάρχουν. Ο πληθωρισμός των δικηγόρων, οι δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο πληθωρισμός των γιατρών. Χωρίς να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, αυτά είναι προβλήματα τα οποία συνδέονται με τον τρόπο που συγκροτείται το ελληνικό κράτος δυστυχώς εδώ και 200 χρόνια. Από την άλλη μεριά.
Αυτό μας οδηγεί σε έναν φαταλισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ναι, από την άλλη μεριά, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Η Ελλάδα είναι ένα success story, διότι έχει καταφέρει όχι απλά και μόνο να επιβιώσει, αλλά να μεγαλώσει και εδαφικά και πληθυσμιακά, να επιβιώσει και να είναι μέσα στην Ευρώπη, να είναι μέσα στην Ευρωζώνη, να είναι μια δυτική χώρα, να είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, μια σχετικά ασφαλής χώρα, να είναι μια χώρα στην οποία θέλουν να ζήσουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες όταν παίρνουν τη σύνταξή τους, να είναι μια χώρα προορισμός τουριστικός επίζηλος. Άρα λοιπόν είναι ένα success story με αντιφάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και κυρίως η βασική αντίφαση είναι ότι ο ελληνικός λαός διαδοχικά, όπως συγκροτεί το έθνος μέσα από τη διαδοχή των γενεών, πιστεύει ότι είναι ενεργούμενο της ιστορίας και όχι υποκείμενο, δηλαδή ότι δεν καθορίζει τη μοίρα του, αλλά ότι οι άλλοι συνωμοτούν εις βάρος του, κάποιες φορές συνωμοτούν και προς όφελός του όταν γίνονται οι μεγάλες εθνικές, ας το πούμε έτσι, επεκτάσεις, αλλά συνήθως εναντίον του. Αυτό είναι εσφαλμένο, γιατί είμαστε κύριοι της μοίρας μας και πρέπει να είμαστε κύριοι της μοίρας μας και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
Έτσι δηλαδή ουσιαστικά έχουμε αποδεχθεί και ο μύθος που μας κινητοποιεί είναι μια θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή, έτσι.
Ναι, προφανώς. Βέβαια, θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν παντού. Με κορυφαίο παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια θεωρία συνωμοσίας. Μιλάμε για μια θεωρία στην πραγματικότητα μυρολατρίας και ητοπάθειας. Ότι η Ελλάδα γεννήθηκε ως προτεκτοράτο, είναι πάντα προτεκτοράτο. Οι άλλοι καθόρισαν και καθορίζουν τη μοίρα μας. Βεβαίως οι διεθνείς συσχετισμοί, βεβαίως οι περιφερειακοί συσχετισμοί είναι πολύ σημαντικοί. Βεβαίως χωρίς συμμαχίες δεν κάνεις τίποτα. Ό,τι πέτυχε η Ελλάδα μεγάλωσε και πέτυχε όταν είχε συμμαχίες και κινήθηκε μέσα στις συμμαχίες με συνέπεια και έχασε όταν έκανε λάθος επιλογές στις συμμαχίες ή απομονώθηκε, αλλά από την άλλη μεριά αυτές είναι επιλογές του ελληνικού λαού, ο οποίος ψηφίζει και όταν κάνει λάθος συνήθως ψηφίζει και για δεύτερη φορά το ίδιο. Δηλαδή πάντα επιβεβαιώνει την επιλογή του. Αλλά βλέπετε, οι αποφάσεις είναι δημοκρατικές, αλλά η ευθύνη ενώπιον της ιστορίας εξατομικεύεται. Είναι ευθύνη των ηγεσιών.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό μας αφήνει με μια αισιοδοξία για το αύριο.
Κοιτάξτε, η αισιοδοξία κατασκευάζεται. Πρέπει να υπερβεί κανείς μια αρρωπή που έχει προς τον φόβο και προς την απεσιοδοξία. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος «έσωθεν φόβη, έξωθεν μάχε». Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να κάνει κανείς πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια λογική επεξεργασία προκειμένου να είναι αισιόδοξος ιστορικά, ενώ μπορεί να φοβάται εσωτερικά, διότι ξέρετε, αυτό είναι και μέσα στην ανθρώπινη φύση, τη θνητή ανθρώπινη φύση.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ κύριε Καψή, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.